časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su spiker Nada Kolak i urednik Gordana Erak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Dodik na Krfu, gdje prisustvuje obilježavanju godišnjice proboja Solunskog fronta, izjavio: Srbi satanizovani od onih kojima su donijeli slobodu.
Priča o poskupljenju struje, apsolutna laž, poručio premijer Višković u Narodnoj skupštini.
Burna rasprava u parlamentu Republike Srpske o nacrtu zakona o električnoj energiji.
Optimizacija broja zaposlenih i troškova i na koji način nije u vezi sa obustavom rada u rafineriji nafte Brod, saopšteno iz Optima grupe.
Odbojkaši Slovenije i Poljske večeras odlučuju o prvom finalisti evropskog prvenstva.
U Srpskoj do kraja dana razvedravanje. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik položio je vijenac na centralni sarkofag u mauzoleju na ostrvu Vido, gdje je prisustvovao obilježavanju godišnjice povlačenja srpske vojske preko Albanije, bitke na Kajmakčalanu i proboja Solunskog fronta. Dodik je položio vijenac i na Mornaričkom krstu i u Plavu grobnicu. On je naglasio da je 20. vijek vijek stradanja srpskog naroda, te da su na kraju tog vijeka Srbi satanizovani od onih naroda kojima su na prostoru bivše Jugoslavije donijeli slobodu. On je u izjavi za naš radio podsjetio da je Krf mjesto koje se ne može zaobići u srpskoj nacionalnoj istoriji i da predstavlja simbol početka srpsko-grčkog prijateljstva.
Obilježavanje stradanja Srba, našeg naroda, naših vojnika ovdje na Krfu je dio zajedničkog obilježavanja važnih mjesta stradanja i datuma iz istorije srpskog naroda koje organizuje Srbija i Republika Srpska, i u tom kapacitetu i zbog pijeteta prema žrtvama došao sam ovdje na Krf da se u ime Republike Srpske i srpskog naroda poklonim žrtvama koje su bile ogromne. Republika Srpska na ovaj način dostojanstveno se uključilo obilježavanje stradanja, imajući u vidu činjenicu da je značajan broj i naših predaka sa prostora današnje Republike Srpske učestvovao u srpskoj vojsci i prošao taj pobjednički slavni put preko Kajmakčalana i oslobađajući Srbiju, oslobodili ono što je danas Republika Srpska, a drugim narodima na prostoru bivše Jugoslavije podarili slobodu, bar smo mi mislili da smo podarili slobodu, koji su nam to na kraju vijeka, prošlog vijeka, vratili satanizacijom opštom osobom, raspadom zemlje u koju su Srbi uložili pola svoje gotovo populacije. Treba reći da je u Prvom velikom ratu stradalo blizu 50% muškog stanovništva Srbije, a ukupno 36% stanovništva, što govori o tome da je to bio udarac na budućnost i na samu vitalnost nacije. Da, ovo je čudo, kako smo uspjeli, još kad tu dodate drugi svjetski rat, da se revitalizujemo i da uspijemo da danas s ponosom gradimo Republiku Srpsku i Srbiju.
Nakon izjave Milorada Dodika vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas burna rasprava o navodnom poskupljenju električne energije. Premijer Radovan Višković kategoričan: poskupljenje struje, o kojem govori opozicija i najavljuje proteste, apsolutna je laž. Iz Elektroprivrede navode da su u toku određene analize cijena struje kod domaćinstava, ali da je sve ovo čista politika i nema nikakve veze sa realnošću. Struje će možda nekada i da poskupi, ali u ovom mandatu vlade neće, poručuje Višković. U prilogu Gostimir Keskić.
Struja za 86% potrošača, čija potrošnja ne prelazi 500 kW mjesečno, neće poskupjeti dok traje mandat ove vlade, a ostali će biti predmet razmatranja, poručuje Višković. Optužio je opoziciju da iznosi neistine, navodeći da je spreman da snosi sankcije ako neko dokaže da je nekada rekao kada će doći do poskupljenja struje.
Kako možete pozvati građane na nešto što nema u najavi? Nema datuma. Ne dozvoljavate nam da se bavimo analizama. Pa izvinite, ne možete nam to zabraniti. Nađite, sad vam ponovo kažem, kad je predsjednik vlade, direktor Elektroprivrede ili bilo ko rekao struja poskupljuje od tad i tad, toliko i toliko i bit će razredi ti i ti. Poskupljenje i ta priča oko struje je apsolutna laž. Ali ono što želim da kažem građanima Republike Srpske, oni 86% za koje sam rekao, neće im poskupiti bar u mandatu ove vlade.
Opozicija poziva na proteste zbog, kako su rekli, bahatog ponašanja ove vlasti. Poslanik SDS-a Darko Mitrić na performansu mladih ove stranke pozvao je građane da iskažu svoje nezadovoljstvo na protestu koji su najavili za sutra. Na proteste poziva i poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Draško Stanivuković.
Protest je jedan od načina na koji možemo da stanemo na kraj bahatom ponašanju ove vlasti. Ne želimo da od osnovnih ljudskih potreba pravimo luksus.
Ovo što vi govorite, novi obračun cijena, pa znamo mi šta se krije za toga. Ja vas molim da kažete da neće doći do povećanja cijena ni sada, ni uskoro. Vaše izjave za mene u najmanju ruku premijeru nemaju smisla. Vi kažete neće doći do povećanja, ali sve ide da dođe do toga.
Ovo je čista manipulacija građanima jer u ovom trenutku ne postoji ni promil šanse da dođe do povećanja cijene električne energije, poručuje šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić.
Ono što radi opozicija je ortodoksna laž i manipulacija građanima. U ovom trenutku nema šanse da električna energija za domaćinstva bude povećana.
Iz Elektroprivrede Republike Srpske poručuju da ovo preduzeće vrši određene analize cijena električne energije kod domaćinstava, te da po uzoru na Srbiju želi da preuzmu njihov model, a to je više grupa potrošača, rekao je vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović. On je odbacio i nazvao spekulacijama tvrdnje da će doći do poskupljenja struje u domaćinstvima, navodeći da je riječ o politizaciji.
Mi smo sada jedina elektroprivreda, da kažemo, koja ima najpovoljnije cijene za sve. I za privredu i za domaćinstva. To je siguran argument. Međutim, postavlja se pitanje zašto neko želi da politizuje.
Opoziciji niko iz vlasti ne spori pravo na demokratsko izražavanje volje, ali im poručuju da ne koriste priču o struji za političke igre. Nema, kažu, šanse da u ovom trenutku struja poskupi. Pozvali su građane da ne nasjedaju na provokacije SDS-a i PDP-a.
Iako su razlozi za donošenje nacrta zakona o električnoj energiji sadržani u potrebi usklađivanja zakonodavstva u oblasti električne energije sa odgovarajućim direktivama Evropske unije, a sve u cilju dodatne liberalizacije tržišta električne energije, poslanici su raspravama u parlamentu iznijeli stav da liberalizacija dovodi do poskupljenja cijene električne energije i da se moraju zaštititi socijalne kategorije. Trenutno je u parlamentu Srpske pauza do 17 časova. Narodnu skupštinu pratila Zorana Marković.
Osnovni cilj ovog zakona je liberalizacija tržišta električne energije. U raspravi poslanik NDP-a Dragan Čavić naglasio je da liberalizacija tržišta neminovno u perspektivi dovodi do povećanja cijene električne energije. Smatra da se mora regulisati zaštita socijalnih kategorija. Ovo pitanje se mora riješiti izmjenama zakona o zaštiti potrošača.
Vrlo jednostavno, da utvrdimo kolika je minimalna količina kilovat sati koje se mora isporučiti zaštićenom potrošaču. Onda elektrodistributivno preduzeće nema nikakav problem. Po jasno propisanim pravilima se definiše ko toj kategoriji pripada, koliko mu električne energije prema broju članova domaćinstva pripada, limitira se potrošnja u tom mjesecu ugradnjom limitatora i do te količine električne energije potroši, to jednostavno spada u zaštićenu potrošnju, sve preko toga neće biti isporučivano ukoliko ne plaća.
Maksim Skoko iz Socijalističke partije ističe da je u prednacrtu ovog zakona postojao član kojim su bili obuhvaćeni takozvani energetski zaštićeni kupci i da je on bio dobro rješenje koje bi se trebalo naći u zakonu.
Bilo je jasno definisano da je energetski zaštićen kupac onaj ugroženi krajnji kupac iz reda domaćinstva koji je ovaj status priznat ili po osnovu stanja socijalne potrebe ili ugroženog zdravstvenog stanja. I tako dalje razrađivao se ovaj član i može biti razrađen ili po zakonskim aktom ili samo zakonu ili zakonu o zaštiti kupaca.
Riječ je o zakonu koji je i obaveza po ugovoru sa Evropskom energetskom zajednicom. Za poslanika SDS-a Zorana Vidića njime se odričemo suvereniteta nad elektroenergetskom politikom.
Boli briga njega kome će prodavati. Da li će za elektromotor ili će za domaćinstvo prodavati onom od koga može najviše da naplati. Kad budemo ovakve zakone donijeli, nema više tih porodica poginulih boraca, nema više sirotinje, nema više radnih akcija poteraj mašine na Savu i na Drinu.
Posebnu pažnju u raspravi izazvale su male hidroelektrane. Šef kluba Demosa Spomenka Stevanović navela je primjer mini hidroelektrane na rijeci Drinjači, gdje je sada mulj i pomor ribe, a da ona ima ekološku dozvolu. Ističe da su propisi dobri, ali da je praksa nešto drugo. Ona smatra da je problem rad komisije komisije za koncesije i inspektora.
Da li je tačno ovo na Drinjači da je u planu još izgradnja 3 ili 4 mini hidroelektrane, ali da sagledamo koliko imamo štetu od toga, koliko korist.
Miladin Stanić iz SDS-a istakao da nema odgovornosti onih što su izdali dozvole, replicirala je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Mi se zalažemo da se radi projekat Buk Bijela i tako dalje, a da se uvede veto na izgradnju mini hidroelektrana.
Ministarstvo nema u svojoj nadležnosti inspekcijske kontrolne organe. Ministarstvo nije ovlašćeno po zakonu da kontroliše. Ono nije kontrolni organ. Lično ja sam šokirana kad sam došla na mjesto ministra, kad smo zatekli 106 izdatih koncesija za mini hidroelektrane. Lično sam protiv sve jedne mini hidroelektrane.
Resorni ministar Petar Đokić naglašava da jednostranim raskidanjem ugovora može doći do spora koji bi na kraju za Republiku Srpsku donio veliku finansijsku štetu.
Mi smo u ovom postupku, koliko radimo ovaj posao do sada, ukupno raskinuli 45 ugovora o koncesijama. Dakle, tamo gdje koncesionar nije ispunio ugovornu obavezu i nastavit ćemo i dalje da raskidamo sve ugovore bez bilo kakve selekcije.
Ovim nacrtom zakona uvodi se mogućnost slobodnog izbora snabdjevača za sve kategorije kupaca električne energije. Zahtjeva se odgovarajuće razdvajanje mrežnih djelatnosti od komercijalnih djelatnosti. Poslanici će nastaviti raspravu o ovom nacrtu nakon redovne pauze u 17 časova.
Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra zdravlja da sa reprezentativnim sindikatima iz oblasti zdravstva potpiše odluku kojom se cijena rada u zdravstvu povećava sa 135 na 145 maraka. Iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srpske kažu da je ovo dobar korak ka unapređenju položaja radnika, ali očekuju dodatna povećanja u narednom periodu. Iz Strukovnog sindikata doktora medicine Srpske poručuju da je ovo povećanje ponižavajuće. U prilogu Darka Šavije.
Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da su odlukom o povećanju cijene rada obuhvaćeni svi radnici u zdravstvu, te da je procjena da će do kraja godine biti neophodno obezbijediti dodatnih 5,3 miliona maraka da bi zdravstvene ustanove mogle isplaćivati plate po novoj cijeni rada.
Vlada je donijela zaključak u okviru kojeg se ovlašćujem ja da potpišem sa reprezentativnim sindikatima odluku kojom se cijena rada povećava sa 135 na 145 konvertibilnih maraka. Vlada je donijela zaključke kojim se na neki način, evo mi kao ministarstvo, u svakom slučaju uključujemo za dalji rad sa sindikatima, a to je da tražimo najbolja zakonska rješenja po pitanju zakona o platama u oblasti zdravstva.
Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, kaže da bi povećanje cijene rada u zdravstvu moglo uticati i na sprečavanje odlaska medicinara iz Republike Srpske. Dodaje da očekuju dodatna povećanja i nastavak saradnje sa vladom.
Sve naši zahtjevi, jer smo i tražili prvo da bude 150 maraka. Ako ne može 150, onda 145 maraka da se pod cijena rada, s tim da se u period 1. do 1. marta naredne godine pregovara još za dodatnih 5% povećanja te cijene rada, s tim da bi na kraju godine ponovo sjeli i povećali još 5% cijenu rada za radnike zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske.
Predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić znatno oštrijeg mišljenja o povećanju cijene rada.
Strukovni sindikat je javno rekao, mi smo protiv toga, to je sramota i ponižavanje bijelih mantila i ne pristajemo na to.
Vlada je danas usvojila i nacrt strategije mentalnog zdravlja za period od 2019. do 2022. godine. Ministar Šeranić rekao je da je važno da je nastavljeno obezbjeđivanje novca od Banke Savjeta Evrope za rekonstrukciju 3 psihijatrijske i 1 ustanove socijalne zaštite u Srpskoj. Riječ je o klinici za psihijatriju UKC-a Srpske u Banja Luci, bolnici za hroničnu psihijatriju Modrići, specijalnoj bolnici za psihijatriju na Sokocu i domu za lica sa invaliditetom u Višegradu.
Ukupna vrijednost je 15 miliona konvertibilnih maraka i ona će biti raspodijeljena na ove 4 ustanove. Prethodno su urađene procjene potreba vezano za svake od ove 4 ustanove i usaglašeno je šta bi to trebalo da se radi po pitanju ovih ustanova.
S obzirom na to da je riječ o međunarodnim sredstvima, Šaranić dodaje da se mora dobiti saglasnost i ispoštovati procedure u Savjetu ministara, ali da je taj proces trenutno blokiran zbog neformiranja vlasti na BiH nivou.
Optimizacija broja zaposlenih i troškova poslovanja u rafineriji nafte Brod se ni na koji način ne odnosi na obustavu rada, već na program za povećanje efikasnosti rada, saopšteno iz grupacije Nestra.
Optimizacija radnih resursa u rafineriji nafte Brod slijedi iste principe kao i u slučaju drugih rafinerija u Evropi. U saopštenju se navodi da dodatna otpuštanja nisu planirana do kraja ove godine, a dalje smanjenje moguće je u slučaju realizacije tehničkih mjera, saopšteno je iz grupacije Nestro.
A premijer Srpske Radovan Višković rekao je u Narodnoj skupštini da ima informaciju od najodgovornijih ljudi iz rafinerije u Brodu i Modriči, kao i Nestro Petrola, da neće gasiti proizvodnju, niti odlaziti sa ovih prostora.
Oni rade iz Hrvatske priključenje na gas. To se radi, to je u toku. Znači, postavlja se logično pitanje, ako to rade i ako u to investiraju, onda nije logično da uzme Brenner da isječe. Jedan broj radnika je poslat na čekanje, primaju primanja po zakonu. U najboljem slučaju mogu se vratiti u sistem proizvodnje polovinom iduće godine. Ja prenosim šta je rečeno, nemam ja šta da tajim. Oni i dalje sve njihove kupce, odnosno naše kupce, za prerađenom naftom snadbijevaju, ali dovozeći naftu iz Pančeva, Novog Sada i ne znam nija odakle, i oni kažu sve dok ne vrate se u pogon, on će tako raditi. I naša je molba bila samo, ako već i odlazite, daj nam bar na vrijeme da kažete da odlazite, da možemo i mi kao vlada i opština Brod i Republika Srpska preduzimati neke mjere da tim ljudima pomognemo u daljem zbrinjavanju. Njihov je odgovor, ne, ne, mi smo tu, mi smo došli, mi ostajemo, mi radimo.
Direktor vazduhoplovnog servisa Republike Srpske, pilot Sretan Ilić, izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da avion Vlade Srpske Cessna od kraja avgusta leti pod ograničenjima koje se odnose na broj putnika, visinu i brzinu leta. Kaže da je održavanje Cessne veoma skupo jer sa njom postoje problemi već 5 godina.
Ilić je naglasio da je avion Cessna prizemljen 24. maja po nalogu Evropske agencije za bezbednost i Američke federalne agencije za bezbednost. Kada je riječ o kupovini novog aviona, istakao Ilić, odluka nije donesena ishitreno i bez opravdanog razloga.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Zoran Ilinčić razriješen je dužnosti, a na njegovo mjesto je imenovan Slavko Gligorić.
Odluka je donesena na sjednici nadzornog odbora koji je Gligorića imenovao za vršioca dužnosti generalnog direktora na 2 mjeseca. Na isti period imenovana su i 2 izvršna direktora.
U Dnevniku još možete slušati.
Pomen poginulim herojima Rogosije kod Vlasenice.
Vučić se obraća Generalnoj skupštini UN-a.
Za vikend kreće emitovanje kviza Nauči se čovječe, do znanja kroz igru.
Kod spomen obilježja na vrhu Rogosija kod Vlasenice danas je služen parastos i položeno cvijeće povodom 27 godina od stradanja 29 boraca Vojske Republike Srpske na tom brdu.
Predsjednik boračke organizacije opštine Vlasenica Mile Simanić rekao je da je Rogosija najveće stratište na području opštine Vlasenica. On je podsjetio da je većina poginulih boraca bila masakrirana do neprepoznatljivosti. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić je u obraćanju okupljenima rekao da je Srpska i danas na određen način ugrožena i da je ponovo pred izazovima jer se želi prekrojiti i stvoriti unitarna država. Pripadnici muslimanskih paravojnih formacija na vrhu Rogosija 26. septembra 1992. godine ubili su i masakrirali 29 boraca Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Kaldun Sino otvorio u Istočnom Sarajevu rekonstruisanu zgradu okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevu, za čiju je obnovu Evropska unija izdvojila 580.000 evra. Izrađen je dodatni sprat te potpuno obnovljen postojeći objekat. Evropska unija je od 2009. godine do danas uložila više od 20 miliona evra za unapređenje rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Ceremoniji otvaranja obnovljenog objekta tužilaštva prisustvovao je i pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Slobodan Zec, koji je rekao da vlada Republike Srpske konstantno ulaže u poboljšanje rada pravosudnih institucija.
Imamo osnovni sud u Sokolcu koji je smješten u prostorima kakvi dolikuju. Imamo okružni sud u Istočnom Sarajevu. Prije par godina smo riješili trajni smještaj adekvatan za okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu i na ovaj način znači imamo smještene institucije, odnosno misleći na okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH, Kaldun Sido, izjavio je da je Europska unija od 2009. godine do danas uložila preko 20 miliona evra za pravosudne institucije. Glavni javni republički tužilac Mahmud Švaka istakao je da će ulaganje u infrastrukturu pravosuđa poboljšati usluge građanima.
Napređeni radni uslovi tužilaštva su jedan od pretpostavki za efikasan rad i pružanje boljih usluga građanima u skladu sa strategijom za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima.
Glavni okružni tužilac u okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, Anita Vukadin, rekla je da su bolji uslovi dodatna motivacija za rad svih zaposlenih.
Sigurna sam da će okružni tužioci ovog tužilaštva i dalje sa još većom motivacijom jačati i unapređivati profesionalizam u svom radu, što je naše trajno opredjeljenje.
Donatori brojne zvanice koje su došli na otvaranje objekta okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu očekuju bolji rad u borbi protiv kriminala, što će značiti bolje i bezbjednosno okruženje za sve građane.
Radnici Bijeljinskog žitoprometa očekuju da će okružni privredni sud u roku od 8 dana uvažiti njihove argumente o pokretanju stečaja u ovom preduzeću.
Pravni zastupnik radnika advokat Miloš Stevanović rekao je da je za kupovinu preduzeća zainteresovana respektabilna domaća firma, što bi tvrdi bilo najbolje rješenje za žitopromet, čime su saglasni i radnici. Ovo preduzeće duguje više od 5 miliona maraka, od čega radnicima nešto više od 1,5 miliona.
Uštede u sistemu, reorganizacija, zabrana zapošljavanja samo su neke od mjera koje se moraju preduzeti kako bi Elektroprivreda Srpske konsolidovala rad i poslovala u skladu sa evropskim standardima. Rite Ugljevik je važan segment elektroenergetskog sistema Republike Srpske, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća Luka Petrović, koji je danas sa rukovodstvom Rite Ugljevik razgovarao o aktuelnim temama iz energetskog sektora. U prilogu slađa Đane Radovanović.
Više od 70 zaključaka i mjera koji su donijeti u decembru prošle godine, a čiji je cilj konsolidacija rada Elektroprivrede Republike Srpske, sprovode se na terenu. Do 1. jula bit će završena i sistematizacija svih 10 zavisnih preduzeća, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća Luka Petrović.
Već smo to sa sindikatom izdefinisali. Napravit ćemo da onaj radnik koji značajno doprinosi rezultatima rada, bilo da je distribucija ili proizvodnja, dobije koeficijent i 30% veći od postojećeg, a onaj radnik koji ne daje učinka, a vodi se u ovom preduzeću ili nekom od ovih preduzeća, da mu bude niža plata i 20-30% od postojećeg. Time ćemo obezbijediti da nam radnici od kojih nam zavisi proces proizvodnje ostanu u energetskom sistemu.
Termoelektrana Ugljevik će ispuniti ovogodišnji plan proizvodnje od 1684 gigavat časa električne energije, istakao je generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Čedomir Stojanović.
Gledamo da ove godine kroz smanjenje nekih određenih troškova, iako imamo dosta nasljeđenih neplanskih troškova koji nisu bili u prethodnih godina, prije svega odnosi se na povećanje izdvajanja za bruto plate koje su prvih 6 mjeseci preko 2 miliona veće od prethodnih godina, da budemo pozitivni na kraju poslovne godine.
U naredna 22 dana u rudniku i termoelektrani Ugljevik, preduzeću koje proizvodi 30% struje u Republici Srpskoj, bit će obavljen i remont postrojenja koji će omogućiti kvalitetnije i stabilnije isporuke električne energije.
Najpovoljnija varijanta dijela Jadransko-Jonskog autoputa koji bi trebalo da prolaze kroz BiH bila bi duga 102 km, išla bi od Počitelja preko Čapljine, Stoca, Neuma, Ravnog, Ljubinja, Popovog polja, Trebinja i dalje prema Crnoj Gori.
Ovo je predviđeno plansko-studijskom dokumentacijom Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koja je prezentovana u Sarajevu. Troškovi izgradnje ove dionice međunarodnog autoputa iznosili bi 1,5 milijardi maraka. Sredstva bi bila obezbeđena iz kreditnih aranžmana, a početak realizacije predviđa se za 10 godina. Dio konzorcijuma za izradu početne planske dokumentacije bio je i Institut za građevinarstvo Republike Srpske, čiji direktor Nebojša Knežević naglašava značaj ove saobraćajnice za Srpsku.
U dnevniku idemo sa vijestima iz Njujorka. Tamo se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obraća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na samom početku on je rekao da srpski narod prije svega želi mir i stabilnost i mogućnost da ekonomski napreduje.
On je naglasio da se uvijek zalaže za region isto koliko i za Srbiju. Uvijek ćemo zagovarati politiku mira i pregovore jer je to jedini način da stvorimo ekonomsku stabilnost bez koje nema progresa, istakao je Vučić.
Evropski parlament odbacio je prijedlog novoimenovane predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da Laszlo Trocsányi, nekadašnji mađarski ministar pravde, bude novi komesar za proširenje i susjedstvo zbog sukoba interesa.
Ona je predložila 10. septembra Laszlo Trocsányia za komesara za susjedstvo i proširenje Evropske unije.
Umro Jacques Chirac.
Bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac preminuo je u 87. godini. Chirac je bio francuski predsjednik u dva mandata, od 1995. do 2002. godine i od 2002. do 2007. Bio je i premijer i gradonačelnik Pariza.
Kviz Nauči se čovječe, jedan od najvećih projekata naše medijske kuće, bit će premijerno emitovan 28. septembra u 20:15. Kviz je sniman u saradnji sa ATM produkcijom, Republičkim pedagoškim zavodom i Ministarstvom prosvjete i kulture Srpske. Na snimanju u junu u RTV domu 32 škole iz 28 opština Republike Srpske sa po dva tima od 6. do 9. razreda pokazale su svoje znanje iz srpskog jezika, geografije, istorije i opšte kulture. Autori i voditelji projekta su glumci Nenad Okanović i Bojan Ivković. Opširni je Božidarka Kuvalja Bašić.
Najvećem projektu do sada realizovanom u studiju naše medijske kuće prethodile su višemjesečne pripreme. Autori projekta, glumci Nenad Okanović i Bojan Ivković, zadovoljni su finalnim projektom. Za samo 7 dana snimljeno je 14 epizoda, a radilo se prije i poslije podne.
Mislim da smo napravili veliki projekat i mislim da ćemo svi biti ponosni, zato što sam siguran da će se ovaj projekat preliti iz Republike Srpske na region, a siguran sam verovatno i na svet.
Ovo je upravo nešto što je prevencija za sve one koji su zaboravili da uče. Možemo da idemo napred, da timskim radom i ako poznamo istinci, možemo i da idemo zajedno prema. Nauči se čovječe.
Učenje kroz igru je najbolji način za podizanje kvaliteta obrazovanja u Republici Srpskoj, poručili su ministar prosvjete i kulture Natalija Todorović i direktor pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Nama je u interesu da kvalitetne sadržaje propagiramo i da zapravo naša djeca utvrđuju svoja znanja na zanimljiv način.
Republički pedagoški zavod će inače i u ovom projektu i svim budućim projektima koji će doprinositi razvoju obrazovnog sistema Republike Srpske dati svoj doprinos.
Za snimanje kviza korištena je najsavremenija tehnička oprema i sve se radilo u HD rezoluciji, istakao je generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Draško Milinović.
RTS je zajedno sa njihovom producijom uspio dostaviti nevjerovatnost energije i saradnju, tako da smo imali najefektniju produkciju televizijskog. Čini mi se da za relativno kratko vrijeme je u finalnom proizvodu izbačeno kao finalni proizvod nešto što je zaista kvalitetno, nešto što daje sadržaj koji i od 70 do 77 gledalište naše može da tako.
Dugogodišnji prijatelj radio televizije Republike Srpske i kviza Nauči se čovječe je kompanija Emtel. Generalni direktor ove kompanije Marko Lopičić kaže da će sa kreatorima i autorima ovog projekta razviti dodatne sadržaje. Prijatelj kviza i kompanija ProInter ProKids PR kompanije Mirjana Jukić.
Znanje, edukacija i igra su tri ključne neke vrednosti koje treba da propagiramo kada su deca u pitanju.
Kviz Nauči se čovječe će na programu naše televizije biti emitovan subotom od 20 časova i 15 minuta, kada se emituje prvi dio, te nedjeljom od 18 časova i 15 minuta, kada će gledaoci moći da pogledaju drugi dio. Izuzetak je nedjelja 29. septembar, kada će drugi dio kviza biti emitovan u 15 časova 45 minuta zbog prenosa Evropskog šampionata za odbojkaše.
Povodom Dana muzeja Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Sveti zaštitnici zemlje Ruske, Rusko čudo, Moskovskog državnog objedinjenog muzeja Nacionalnog parka u Banja Luci će danas biti otkrivena bista Petru II. Petroviću Njegošu. Narodna i univerzitetska biblioteka Srpske priredila program povodom Evropskog dana stranih jezika. Sve u prilogu Radmili Karanović.
Svečani program obilježavanja 89 godina od osnivanja Muzeja Republike Srpske bit će otvaranje izložbi Sveti zaštitnici Ruske zemlje i Rusko čudo Moskovskog državnog objedinjenog muzeja, rekla je kustos etnolog Danijela Đukanović.
Izložba Sveti zaštitnici zemlje Ruske predstavit će 28 fotografija, ikona, koje se čuvaju u muzejskom kompleksu Kolomenskoj. Posjetioci će također imati priliku da se upoznaju sa izložbom Rusko čudo.
U dvorištu Arhiva Republike Srpske u Banja Luci danas od 18 časova bit će otkrivena bista Petru II. Petroviću Njegošu uz nastup Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, rekao je direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić.
Njegoš je najveća ličnost prije novije naše nacionalne istorije. On je značajan koliko i pjesnik, i kao pjesnik, i kao državnik, i kao vladika, i nekako u povodu 8 vjekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Lijepo je da u Aleji Svetog Save Njegoš dobije svoju bistu.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci prigodnim programom obilježen je Evropski dan jezika. Ovu manifestaciju organizujemo 12. put u cilju promocije i popularizacije učenja stranih jezika, rekla je koordinator projekta Ljubica Milekić.
U toku današnjeg dana odvija se 9 jezičkih radionica namenjenih osnovnim i srednjim školama.
Drugi međunarodni muzički festival Jesenja sonata održat će se od 10. do 14. oktobra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci.
Večeras ćemo saznati prvog polufinalistu Evropskog prvenstva za odbojkaše. U Zagrebu danas počinje Superkup košarkaške ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši Slovenije, domaćini Evropskog šampionata, igraće u polufinalu protiv aktuelnih svjetskih prvaka Poljske. Ovaj duel koji počinje u 20 časova i 30 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Sutra će se u polufinalu sastati selekcije Srbije i Francuske. Superkup regionalne košarkaške ABA lige, koji će se održati u Zagrebu, počinje danas. Od 17 časova Partizan će u četvrtfinalu igrati protiv Mega Bemaxa. Trener Partizana Andrea Trinkieri raduje se početku sezone.
Imamo dosta novih lica. Borit ćemo se sa jednom ekipom koja je u fantastičnoj formi. Krenuli su jako rano, kako oni znaju, sa pripremama. Ovo je prvi trofej sezone, ali je još septembar i još ekipe traže kemiju, traže ravnotežu i hijerarhiju na terenu.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv slovenačkog tima Primorska. Trener Zvezde Milan Tomić vjeruje da njegova ekipa može odbraniti titulu u Superkupu.
Mislim da je ovo praznik košarke, dosta kvalitetnih ekipa. Da, mi smo osvojili Superkup prošle godine. Znate kako, kad smo dolazili prošle godine u Laktaše, svi su mi govorili da nije toliko bitan Superkup, da je to kao neki turnir, ali dobro je da se osvoji. Tako da, ajde, nek bude i ovog puta isto tako.
Ovaj susret počinje u 20 časova. Sutra će snage odmeriti CDVita Olimpija i FMP, te budućnost i Cibona.
U Srpskoj je danas bilo promjenjivo vrijeme, kiša u istočnom dijelu Srpske, do kraja dana razvedravanje, što će sutra donijeti vedro sa sunčanim intervalima. Meteorolog Božidar Pervanović.
sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro i hladnije, oko reka i po kutinama sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije uz lokalno malo oblaka, vetar slab do umeren i promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 14, na planinama oko 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 26, na planinama oko 15 stepeni, sutra ujutru u Banja Luci pretežno vedro sa maglom u široj okolini grada, tokom dana sunčano vreme sa malom prolaznom oblačnošću, vetar slab i promenljiv, jutarnja temperatura oko 10 stepeni, najviša dnevna temperatura do oko 25 stepeni.
Dnevnik završavamo uz podsjećanje na važnije vijesti.
Dodik na Krfu, gdje prisustvuje obilježavanju godišnjice proboja Solunskog fronta, izjavio: Srbi satanizovani od onih kojima su donijeli slobodu.
Priča o poskupljenju struje, apsolutna laž, poručio premijer Višković u Narodnoj skupštini.
Burna rasprava u parlamentu Republike Srpske o nacrtu zakona o električnoj energiji.
Optimizacija broja zaposlenih i troškova ni na koji način nije u vezi sa obustavom rada u rafineriji nafte Brod, saopšteno iz Optima grupe.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.